Ministeri Hajala America akka Iran nuclear warana in hojjanne tolchuu fi karoor baafate guyyaadheen gadda VOA afaan Persiyaatti hime. Ministeri kunin hiriir dhiyootaan Iraanitti bahuu jiranii fi lammii America mana hidhaa biyyi suniiti ba'an irralleetti waan inni gabaastuu VOA Julie Taboatiin wal dubbateetti jira. Jalannee nutti hime.
Ministeriin dantaalaa United States Mike Pompeo VOA'f akka ibsanitti waa'een Iraan akkaan barbaachisaadhaa jedhu.
It's something that the president has viewed as a serious threat to a Middle East stability.
Iran tasgabi guddugaleessa bahaaf sodaa guddaa ta'uu ishee fi nageenya United States'iifis akkasuma akka taateetti ilaalu President Trump. Kana waan ta'eef uummanni Iraan maalirra akka jiru ilaallee Ameerikaan gargaarsa gootee adda addummaa fiduu akka dandeessu yaanne.
Caasaa nageenyaa haaraan jedhan Pompiyoon dhimmootii akkaan barbaachisoo ta'an kanneen waliigalteen inni duraa irratti dagatamanii turan of keessaa qabaa jedhu.
Waliigalteen inni duraa dhiphoo ture mootummaan Iraan sagantaa nuukilaaraa qabuuf maallaqa hedduu ramada kanas dhaabee waan biraa kaayyoo gaarii ta'eef oolchuu qaba ka jedhu ture garuu sodaan Iraan uumte kana caalaa ture. Biyyoota musliimaa irratti misaayila dhukaasu ummatoota isaanii irraa immoo mirga namumaa mulqite.
Mootummaan Iraan akka jijjiiramuuf bulchiinsi pirezidaant Tiraamp fedhii hin qabu ka jedhan Pompiyoon yaalii mormitoonni biyyattii ka biyya alaa keessa jiran gochaa jiran ni deeggarraa jedhu.
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either. We want them working.
Yeroo dheeraadhaaf waan tokko irratti hojjetaa turan. Akka isaan mootummaa jijjiiruu irratti hojjetanis hin feenu uummata Iraan isa jiraatee buluudhaaf carraaqu sanaaf qabsaa'uu qabu.
Pompiyoon akka jedhanitti lammiiwwan Ameerikaa kanneen yeroo ammaa Iraan keessatti hidhamanii jiran gadhiisisuuf gareen isaanii hojjetaa jira. Ka biyyattii keessatti babal'ataa jiru malaammaltummaa kan ilaaleen dhugaa jiru uummati biyyattii baruu qabaa amantii jedhu gareen kun qabaa jedhan.
You have senior leaders that are pocketing money using businesses that are nominally.
Hogganoota gameeyyii kanneen maallaqa dhoksantu jira kanas daldala qabaniin qabatanii dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ni hatu. Kunis dhugaa ta'uusaa ragaa dhiyeessuu ni danda'ama. Carraan nuu kennamnaan simannee kana uummata Iraan agarsiisuu barbaanna. Kunis uummanni Iraan ofiisaa namoonni kun hogganoota biyyattii ta'uu qabumoo hin qaban isa jedhu akka murteessu taasisa.
Kamisa darbe Pompiyoon koree seenataaf akka ibsanitti uggura duraas ta'e haaraa dabalaniirra kaa'uuf bulchiinsi pirezidaant Tiraamp karoora qaba. Kunis Iraan qabeenyaa qabdu waan hamaarra akka nolchin gochuufi jedhan. Sagantaa nukileera Iraan irra tarkaanfiin itti fufee kaa'amuu qabu maal akka ta'uu qabu irratti Waashintan michoota ishee waliin mari'achuuf ka jirtu ta'u diipiloomaatiin sadarkaa olaanaa tokko jalqaba torban darbe irratti koree mana maree Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii turan.